God aften. I hører Radio Shalom på 87,6 MHz og 90,6 MHz på internettet. Vi har et spændende program i dag, men jeg vil først starte med at præsentere os i studiet. I dag har vi ved teknikken Abraham Copenhagen og Stig Madsen, og jeg hedder Jonna Søjer, og jeg skal være jeres vært. Og jeg vil starte programmet med at sige Hag Samer, altså god Hanukkah. Det er sidste dag i dag, Hanukkah. Og så har jeg en lille reklame for en Hanukkah-forestilling i Karolineskolen. På 7. klasse har lavet noget, der ifølge deres plakat ligner en gyser. Det hedder Dr. Jacob and Mr. Hyde. Og det minder lidt om Dr. Jekyll and Mr. Hyde, og tegningen ligner også noget, der skulle være meget, meget skrækkeligt. Og der står oven i købet en advarsel, at det ikke er for folk med svage nerver. Og at det ikke er til at tro, kan en virkelig blive til to. Så det kan blive en vild spændende forestilling. Og hvis I har lyst til at se Karolineskolens 7. klasse, så er det i morgen, 5. december, kl. 18.30 på Karolineskolen. Så god fornøjelse for jer, der har lyst til at gå ud og se Hanukkah-forestilling. Og nu skal vi høre vi starter med at høre lidt Hanukkah-musik, og bagefter har vi interview med Amans Prima, som er en jøde fra Kurdistan, og vi skal høre lidt om historie, Amans egen historie og jødernes historie i Iran og i Kurdistan. Og til sidst så vil Abraham Copenhagen komme tilbage til Hanukkah-emnet. Så det er i hvert fald det, I kan glæde jer til i dag. Men vi starter lige med lidt Hanukkah-musik.
Ma'utsu Yeshuati Lechana Eleshabeach Tikon betefilati Vesham toda nezabeach Le'et achil matbeach Mitzah amnabeach Az egmor beshir mizmor Chanukat ha-mizbeach Az egmor beshir mizmor Chanukat ha-mizbeach Ma'oz tzu Yeshuati Lecha na'e leshabeach Tikon betefilati Vesham toda nezabeach Le'et achil matbeach Mitzar amnabeach Az egmor beshir mizmor Chanukat ha-mizbeach Az egmor beshir mizmor Chanukat ha-mizbeach
Tænd lys.
Ja, tak. Det var dejligt. Det var næsten som julesange. Men jeg vil gerne præsentere vores gæst, hedder Amans Prima. Og Amans er født i Iran, i den kurdiske del af Iran. Har også opholdt sig i Kurdistan, før han kom til Danmark. Og jeg synes personligt, at det er spændende at møde en jøde fra en helt, for mig i hvert fald, ny del af verden. Så velkommen her i studiet, Amand, og fortæl om dig selv. Fortæl, hvor du kommer fra, og hvad du har oplevet, inden du kom, og efter du kom til Danmark.
Jeg vil starte med at sige tusind tak, fordi jeg måtte være her i hvert fald. Jeg ønsker en god aften for alle dem, der sidder og lytter med os i aften, hvor end de så måtte befinde sig. Og Gud har nu ret til alle dem, der i hvert fald i aften har fundet tid til at lytte til os. Som du præsenterede, så hedder jeg Amands Pirme. Jeg er 26 år gammel. Jeg er kommet til Danmark i 1994, og rettere sagt 20.1.1994, så har vi fået sat det på plads i hvert fald. Jeg kommer til som kvoteflygtning ud af de 500 flygtninge, Danmark har påtaget sig årligt at modtage igennem FN. Så kom vi her til som familie i hvert fald, hvor vi så blev modtaget dansk flygtningehjælp, hvor vi så blev indlogeret i Horsens. Og der er så årene gået et års tid, boede vi der, hvor vi så senere fra 95 til 97 boede i Sæby, helt nordpå. Efterfølgende er vi så rykket lidt længere ned igen for at komme til et sted, hvor der var flere mennesker, fordi Sæby er et hyggeligt, meget smukt sted om sommeren, men det kunne virke lidt tomt om vinteren. Så der er vi så kommet tilbage, og så er jeg så fundet vej til København den her gang. Det er så...
Mm-hmm. Kan du huske noget fra dine år i Kurdistan, både Iran og Irak?
Ja, lad mig sige det på den her måde. Hvis, jeg plejer altid at sige, hvis man er født kurder, så er man per definition politisk, fordi man skal forholde sig til noget, fordi den kurdiske situation er meget politiseret. Og når du så også er jøde samtidig, så er det så dobbelt politisk. Så du skal være dobbelt forberedt på alt, hvad der har med politik og mening og meningsudveksling at gøre. Jeg er født i 1987 i en by, der hedder Pitanchat, som er det nyere navn givet efter 1979. Byen hed Khane før i tiden. I gamle dage. Det er en by, der grænser sig op imod den irak-iranske kurdiske grænse, hvor det er Kurdistan på begge sider, men op til grænsen, hvor det så bliver Irak anerkendt internationalt, det er så 5 kilometer, vi bor derfra. Og det er en by, der er blevet til, fordi der har været noget grænsehandel siden tidernes morgen. Mm-hmm. Så der er så født... Jeg kan huske en små bidder af mit barndom. Jeg husker det meget kærligt, en meget varm familie. Min bedstemor har jeg min mormor, rettere sagt, har jeg en meget varm og hjertelig forhold til. Mm-hmm. Udover det så, jeg er født i 1987. Enhver, der har fulgt lidt med, hvad der er sket i 87 og i 80'ernes mellemøsten, Irak, Iran-krigen, Golfkrigen, så er jeg jo født imellem to lande, som bekrigede hinanden. Så endnu en gang lidt mere politik, men i hvert fald, jeg er født på et års tid, hvor krigen skulle til at blive afsluttet, eller i hvert fald skulle fortsætte. Så mit historie er, at vi så flygter fra den kurdiske del af Iran til den kurdiske del af Irak.
For hvorfor at finde... flygtede I?
I 1979 så er der et iransk revolution. Det, som bliver betegnet som de iranske folks revolution, fordi Iran er et meget mere multikulturelt samfund med flere forskellige variationer af religion og etnicitet. Men desværre, det som vi i dag ser, Iran har udviklet sig til, det er noget, der startede i 1979 med den iranske revolution, hvor Ayatollah Khomeini kommer tilbage til Iran fra Paris af. Og der siger han så, at vi skal så have lavet en Guds republik på jorden. Og kurderne, som bor i det nordlige del af Iran, med KDPI, Kurdistan Democratic Party of Iran, i spidsen, og specielt med Dr. Abdurrahman Qasablu, som generalsekretær. Han vil ikke have... Han var en meget vestlig sindet intellektuel herre, der var uddannet i Paris og i Prag og underviste sig også på Sabon Universitetet. Han havde et slogan, og det var også det, den kurdiske front kæmpede for. Demokrati for Iran, selvstyr for Kurdistan. Men demokrati var i sagens natur, mente Ayatollah Khomeini, imod den islamiske tænkning og imod Koranen, forstået på den måde. Koranen siger, at alt menneskeskabt lov er underordnet i forhold til, hvad Guds lov er, det er så Koranen, der er det sidste ord. Og af den grund, så blev min familie også nødt til at tage stilling til, hvad der var, der foregik, der opstod kampe mellem kurderne med Qasemlu som generalsekretær for Kurdistan Democratic Party og den iranske nyetablerede regime i Teheran. Og i den her krig, så blev vi så som familie, ligesom tusindvis af andre familier, taget som gidsel i det her. Så derfor flygtede vi så til den kurdiske del af Irak, for min far var politisk aktiv, og en del år var han også våbenbærende. Så mit personlige erfaring er i hvert fald, at det er et krig, ødelæggelseskontekst, jeg er flygtet fra, når jeg så er kommet til Danmark.
Ja.
Det tror jeg betyder meget for min verdensforståelse.
Ja. Men så kom I til Irak, og der har I været i 2 år, kan jeg forstå.
Ja, vi var der i 2 år, hvor vi, min far så går ud af politik, og vi bliver så lidt mere, vender os mere imod erhvervslivet, hvor han så er forretningsdrivende og sælger. Men efter noget tid, da han ikke kan finde tryghed og sikkerhed i den kurdiske del af Irak, nu skal vi ikke glemme, det blev fulgt op af en anden golfkrig, den første golfkrig. Den her anden golfkrig, den var så mellem Irak og Kuwait, hvor Irak vil gerne besætte Kuwait. Så der var også uro i Irak. Og kurderne i Irak havde så fået lavet en revolution, hvor de havde så smidt Saddam Hussein ud. Og der fandt vi så, som ikke irakiske statsborger, i et semi-autonom, semi-revolutions fase. Så der kom vi så videre til Tyrkiet, i hvert fald min far, han ville gerne have, hvis han ikke selv har haft den ungdom eller det barndom, han ønskede sig, at vi måske i et lidt mere frit Europa kunne i hvert fald opnå visse ting. Så der kom vi så til Tyrkiet i hvert fald. Hvor vi så i Tyrkiet melder os ind til United Nations, som vi så på dansk kalder for FN.
Som flygtninge.
Som flygtninge, og så kommer til Danmark den vej.
Ja. Ja. Jeg skal lige afbryde dig et øjeblik. Ja. Det er meget spændende, og jeg håber, at der er lyttere, som er interesseret i din historie, og hvis lyttere gerne vil stille nogle spørgsmål, så håber jeg, at du også gerne vil besvare.
Yes.
Men I kan ringe til studiet på 35 85 86 11. Jeg gentager 35 85 86 11, hvis I har nogle spørgsmål til Amans.
Og så
kan du fortsætte det. Du, I har meldt jer ind som flygtninge under konventionen til, ja, hos FN, og så er I blevet anerkendt.
Så blev vi så godkendt som kvoteflygtninge, og så blev vi så... vi blev først og fremmest tilbudt at komme til Australien, men i 94, jeg ved ikke, hvor mange der kan huske, der var et stort skovbrand, så der var undtagelsestilstand i Australien, så jeg blev ikke sendt så fjern væk, så vi kom til Danmark i stedet for. I stedet for, når jeg så siger i stedet for, så er det ikke... Det er Danmark også mit hjem nu, men det var et alternativ til Australien på det tidspunkt.
Yes. Hvor mange var I familien? Var det hele familien? Forældre, svigerforældre, bedsteforældre, eller var det far, mor og børn? Eller?
Det er, jeg er den ældste af 3 søskende. Jeg har 2 yngre brødre. De er henholdsvis, den ene er på 24 år, og den anden er blevet 19 år her i går.
Tillykke med det.
Ja, tak. De går så på gymnasiet, den yngste, og den anden er så CBS-studerende.
Mm-hmm.
Så vi er kun min far, min mor og 3 brødre.
Okay, og resten af familien?
De er spredt ud over alle vinde, så det er...
Men ikke i Iran, Irak?
Iran, jo. Det er fleste Iran, Irak.
Det fleste Iran,
stadigvæk. Ja. Men jeg vil gerne have lov til at måske fortælle, hvor det jødiske måske kommer ind i hende, fordi det er jo,
det er jo spændende.
Det gør dig lidt, lidt delikat forstået på den måde. Ja. Nu er jeg ikke noget særlig specielt som person, det vil jeg altid understrege, men pointet er bare, at der er meget få kurdiske jøder, og det er i hvert fald ikke dem, man støder flest på her i Europa.
Nej, det er derfor, din historie er så fascinerende. Så nu har vi sat baggrunden. Du er kommet med din familie som kurdisk jøde til Danmark. Og nu når vi er ved det her kurdisk jøde, fortæl mig lidt om kurdiske jøder, for det har jeg aldrig hørt om før. Det er spændende. Hvem er kurdiske jøder? Hvor mange er der? Eller jøder i Iran, for den sags skyld?
Jamen altså, min jødiske ophav kommer fra min mors side af familien. Der er også noget i min fars, men det er primært fra min mors side. Vores mor og mormor og oldemor, det jødiske kommer den vej af. Det har siden, man siger cirka 700 år før Kristi fødsel, altså europæisk tidsregning eller vestlig tidsregning, har det været jøder i det område, i det, som man så på hebraisk oversat kalder for Lille Persien. Men desværre så ved man rent historisk set, første gang de bliver nævnt, de her store jødiske grupper, der er i det her område, det er i midten af det 12. århundrede. Og derfra begynder historien i hvert fald at nævne jøderne i Kurdistan, jøderne i det område i hvert fald. Jøderne i det kurdiske område, de har haft deres eget neo-aramæiske dialekt. De har talt aramæisk, som er i beslægtelse med de andre semitiske sprog. Men det er bare lidt forskelligt forstået på den måde. Det er ikke mange steder, man har talt aramæisk ind i det område. Og det har man så talt både på den kurdiske område, som har været under det osmanske riges herredømme, og så også den safavidiske persiske kejserriges herredømme, så har jøderne på begge dele talt aramæisk.
Er det noget, der har overlevet i din familie?
Min oldemor, hun kunne tale aramæisk, og hun havde også en tendens til, at har jeg fået fortalt, at når hun fortalte noget en vittighed, som hun så fortalte på kurdisk, hvis der var ikke nogen, der grinede af det, så sagde hun, den lød også meget bedre på den gamle sprog, altså i det reference til, at det lød meget bedre på aramæisk, når den så bliver oversat til kurdisk, så mister den her humoristiske del af det. Hun var nok den sidste, der har talt det.
Og det vil sige, at dit familiesprog, det var kurdisk, og det er det også for de jøder, som i dag og for 20 år siden har befundet sig i Kurdistan.
De taler primært kurdisk.
Og i Iran taler de persisk?
Ja, i persisk talende områder.
Ja.
Jøderne i Kurdistan har været meget fleksible. Hvis de har flyttet til persisk talende byer, så har de også været hurtige til at tage det nye sprog til sig, eller til et område, hvor man taler tyrkisk.
Kan du fortælle mig, nu kommer jeg selv fra Østeuropa, og i Østeuropa, der har jøder i hvert fald de sidste par hundrede haft nogle begrænsninger, hvad de kunne beskæftige sig med, så det var typisk nogle fag, som var jødiske. Var det også sådan i Persien, at der var nogle fag, der var jødiske, altså noget med banker, noget med læger og noget med, hvad ved jeg, var der nogle specielle fag? Skrædder?
Det var der, forstået på den måde. Taget i betragtning af de geopolitiske eller geografiske omstændigheder, rent historisk, hvad det her område, hvor de har boet, eller Kurdistan, eller det område, som var delt imellem to imperier. Mulighederne var også begrænset, eller strakte sig kun til det område, i realiteten kunne byde de her mennesker på. Om det var landbrug, så var det landbrug. Om det var salg af hverdagsvarer, så var det det. Men generelt så beskæftigede de kurdiske jøder sig i den kurdiske del af Iran. De beskæftigede sig med, som du også i Østeuropa nævnte, med skrædderarbejde. Der har været en del, der har vævet tøj og vævet tæpper. Men generelt inden for handel, forstået på den måde, købte varer et andet sted, og så solgte det i små byerne. Det er det, der har været primært kendetegn for jødisk beskæftigelse.
Ja, det var handelsfolk, ja.
Handelsfolk generelt. Mm-hmm. Men i meget lille skala. Ikke noget, de har blevet store rigdomme på. Det har de ikke fået.
Og det var ikke helt velhavende. Det var ikke sådan, at jøderne havde noget økonomisk magt.
Overhovedet ikke. Og så må man også være ærlig at sige, hele områdets befolkning generelt var fattig. Ikke fordi der var nogen, der var kolossale rige, og så var der nogen, der var mindre rige. Men det, som kendetegner det område, det er godsejer, som vi også kender fra Europa eller fra Danmark for eksempel. Du kunne have et område, der var ejet af en mand, og så havde nogle små landsbyer inden for hans eget område. Der kunne være nogle landsbyer, som var nogle kurdiske husstande, nogle jødiske husstande, som boede der, som måske betalte en vis sum til den her store godsejer for at lege et stykke jord, for at dyrke det selv, og så sælge de her råvarer i byen måske. Det har man også historiske belægger, i hvert fald viden om, at jøderne har også beskæftiget sig på det område i hvert fald. Men jeg kunne for eksempel... Jeg ved ikke, hvis du, jeg kunne nævne lidt forhistorie, som man lige får en vis mavefornemmelse af, hvor mange jøder der har været måske. Hvis...
Jeg tænker på, om vi skulle høre en lille smule musik, før vi går over til at høre om jødisk historie i Mellemøsten.
Ja.
Og jeg skal lige se, inden vi hører musikken, at hvis lytterne ville ringe til os, så er telefonnummer 35 85 86 11. Værsgo til teknikken. Jeg bruger ham på lang tid.
Kurdiske dialekter.
Ja. Nu skal vi lige tilbage til det spændende emne. Amand, du har lovet at fortælle lidt om jødisk historie i Kurdistan, i det kurdiske og persiske område.
Ja, jamen altså, som jeg nævnte før, så har kurderne og det jødiske folk levet side om side, mener man, 700 år før Kristi fødsel.
Så kontinuerligt tiden der, eller med afbrydelser?
Ikke med afbrydelser kontinuerligt, mere rettere sagt. Der var en periode, hvor man fik lov til at vende tilbage til Israel, Judæa, men andre omstændigheder har også været med til at skubbe folk tilbage igen i den retning. Men første gang jøderne i det område bliver nævnt, det er så i midt 1200-tallet, hvor der er nogle missionærer, kristelige missionærer, nogle andre, der er i det område, og bemærker, at der er jødiske landsbyer, jødiske kolonier rundt omkring i bjergene en gang imellem, men også store menigheder i byerne. Der er noget faktuelt tal, kommer der så på. Første gang i 1826 er en rejser, en herre, der rejser rundt. Han har til intention at rejse i det osmaniske besatte område Kurdistan, og så det iranske safavidiske område af Kurdistan. Han hedder David de Betheller. Han rejser, da han så kommer til det, som vi så i dag kalder for den iranske Kurdistan, eller det nordlige Iran, så finder han 16 store og små menigheder. Og 11 af dem er i byer, i lidt større byer. Nogle af de her byer er så heriblandt en by, der hedder Bana, en, der hedder Sakris, Sablach, Myandau. Det var små byer, men de større byer havde så større menigheder, men de her, som jeg nævnte, det var faktisk de små byer. De har haft i 1826, har de haft, de her små byer har haft omkring 20 familier par by cirka i 1826, som sagt. Men så er der så de større byer, som han nævner eller skriver om. Det er så i det by, som i dag hedder Sanandaj, men i gamle dage hed Sana. Det er en provinshovedstad og en by som Kermashan, som er også en af de helt store byer i Iran. Der tæller han faktisk helt op til et sted mellem 15 til 1800 individer jødiske, i det jødiske menighed af de her to store byer. Det er så lidt sydpå i det nordlige del. Men nordpå i Vest-Azerbaijan, som også de fleste, hvis man kigger i landkortet, kan nok finde, i byen Urmia, som er også et provinshovedstad, der har det været et sted omkring 200 familier, har han noteret sig i 1826. Og så i en by, som ligger tæt på Urmia faktisk, en by, der hedder Salmas, som også stadigvæk i dag er på verdenskortet, der har det været omkring 100 familier.
Og det der ligger i Azerbaijan, altså under?
Vest-Azerbaijan, det er en, det er en provins af Iran.
Nå.
Der er et land, der hedder Azerbaijan, som ligger nordpå. Ja. Det er så i 1826. Senere hen i 1873 bliver der endnu en gang en rejsende udsendt fra Europa. Hvis jeg ikke tager fejl, så er det fra Israelit Universal fra Paris. En herre, der bliver sendt ud for at lige se, hvad den tilstand er dernede. Han kommer så til, i 1873 kommer han så til Bana, Sakris, Sablach, samme byer som vi 50 år tidligere. Og her finder han så ud af, at de her små byer faktisk har fordoblet deres befolkningstal inden for de jødiske menighed. De familier, der var 20 familier, nu er 40-50 familier. Og igen i 1901 er der så en tredje optælling af den jødiske menighed i den her kurdiske del af Iran, hvor der er omkring det samme i de store byer af befolkningstal. Der er ikke sket nogen større vækst i den by som Sinner, som jeg nævnte før, og Kitimashia. Det var dem, der havde flest jøder på det tidspunkt i 1800-tallets 26'erne der. Men senere er de faktisk ikke gået hen og blevet flere, men de små byer har fået fordoblet deres antal mange gange. Men endnu en gang, så var der et adskillelse mellem de kurdiske områder, livet der af det jødiske liv, og så også de jøder, der boede i de persisk talende områder. Det, som var meget synligt i de kurdiske talende områder, de kurdiske dele af Iran, det er, at jøderne kunne der godt finde på at bo, have en hel koloni for sig selv, en meget frodig, pænt bjergskråning et sted, hvor man så for eksempel i mere persisk talende områder har mere erfaring med, at Teheran havde mange jøder i stort menighed, eller som Isfahan eller Shiraz, de her store verdenskendte store iranske byer. Der var menigheden så mere samlet i byerne. Så det var så lidt mere den historiske del. Men jeg kan bare afsløre, at i 1901, ifølge en herre, der hedder Jacob Bassan, en udsending af Alliance Israelite officiel, han tæller, at der er i 11 byer og provinsbyer, er der talt op til. Han siger, det er meget pålideligt, i hvert fald han er pålidelige kilder. Han siger, at der er 9.550 jødiske individer. Og for 100 og omkring 10-15 år siden, det var en stor del. Og så er der plus de landsbyer, som har et husstandstal, det hedder 5-10-20 husstande små. Der kan man tælle helt op til 2.550 jødiske individer, har han så talt. Og det et samlet tal, siger han, der er omkring 12.000 jøder i det kurdiske område på det tidspunkt 1901.
Ved man noget om, hvordan de levede dengang? Om de var religiøse, konservative, eller de var... Hvordan jeg tænker sådan en lille landsby, hvor der er fire jødiske familier. Hvordan vedligeholder man jødisk tradition, når man ikke engang kan afholde en minyan?
Jamen, det er et godt spørgsmål. De største forsamlingshus eller synagoger, det var i de store byer. Salmas byen, Urmia, Sana, Kermasha, de havde de store synagoger, eller i hvert fald steder, hvor man kunne samles forsamlingssted. Og der havde man også de store og fleste Torah-ruller og de fleste religiøse tekster liggende. Men de små byer måtte så også søge til enten være i nærheden af de store byer, eller i hvert fald have noget i nærheden af sig selv, som var selvfølgelig noget mindre i størrelse. Men altså, de beskæftigede sig også meget mere med, fik tiden til at gå med handel, som jeg nævnte tidligere. Det var mere handel, man beskæftigede sig med. Så det er, men generelt kan jeg så sige på den iranske plan, både den kurdiske del af Iran, men hele Iran, mener man der på det tidspunkt har været omkring 40.000-42.000 individer. Altså 100 år siden, det var mange mennesker. Og en lille interessant ting, en by som ved navn Mashhad, som de fleste synes jeg skulle slå op på kortet og se, hvor det ligger i Iran, som har haft et virkelig stort jødisk menighed. Og grunden til, at jeg nævner det specifikt, det er virkelig afsidslæggende, hvor man tænker, hvordan i alverden har man fundet vej i den vej. Men det er jo så, det, jeg blev også overrasket, da jeg så det i hvert fald. Så det er i hvert fald lidt baggrundsfakta, hvis man havde lidt nysgerrighed på det område.
Hvad med i dag?
I dag kan man godt sige, at den jødiske menighed primært er i Teheran. Der er også nogle i Isfahan og de lidt større byer, men primært i Teheran, hvor man har et meget stort og smukt synagoge. Men når man taler om Iran, så kan man aldrig komme uden om at tale om 1979. Ayatollah Khomeinis tilbagekomst til Iran. Fjernelsen af Shah, etableringen af den islamiske republik, havde afgørende betydning for jødisk liv i Iran. Selv de jødiske menigheder, eller den enkelte jøde, der ikke havde af gode grunde, for eksempel økonomiske, havde de det godt, og rent livsmæssigt havde de det godt i Iran, ikke havde et behov for med det samme at flygte til Israel i 48 helt op til 53, som er de år, hvor de fleste iranske jøder flygtede til Israel. Selv dem, der blev det efter den dato, kunne se sig selv i Iran og kunne leve videre. Men efter 79, så var der en stor del, der også tog sig den sidste rejse der. Men der bor stadigvæk jøder i Iran. Man mener, det er helt op til 20.000 faktisk i Teheran.
Det er,
det er mange mennesker.
Det er ganske flere i Danmark, for eksempel.
Ja, ja. Altså, og der har man så store synagoger, man har også en repræsentant i parlamentet. Men når det er sagt, der skal tages et grænssalt til og have en repræsentant i parlamentet, og specielt i den iranske parlament, er ikke ens betydning.
Har du mødt
nogen af den? Parlamentarikere?
Nej. Jøder fra Teheran?
Nej, desværre ikke i Danmark. Mm. Men jeg ved, at menigheden er meget større i USA.
Ja, men jeg tænker, om du har ikke noget kontakt med de iranske jøder fra Teheran?
Nej, desværre nej.
Det kunne være spændende, ved, hvordan deres liv er, og hvordan de kan dyrke jødedommen, og hvor mange muligheder det er. Fordi hvis de slet ikke har nogen muligheder, så kunne man forestille sig, at de ville finde vejen ud af Iran til Israel.
Ja.
Så der må være en grund til, at det bliver, og det vil sige, at der må være nogle muligheder der.
Jeg kan afsløre det for dig i hvert fald, at at være jøde i Iran lige nu er defineret på, at man ikke kan besidde nogen offentlig embed, med rettere sagt. Det er lidt begrænset, hvor mange positioner du kan få i statsapparatet. Det er meget begrænset, hvad for en slags erhverv du kan beskæftige dig indenfor, fordi man skal passe meget på, i og med man hurtigt kan blive stemplet for vandet spion, desværre. Så det er begrænset, det har sine begrænsninger, det må man erkende. Men jøderne i Iran holder sig til forretning og erhvervslivet mere, beskæftiger sig ikke så meget med meningsdannelse eller prøver på at virke samfundet med nogle meninger eller holdninger. Det er for risikabelt i hvert fald.
Mm-hmm.
Det kan man godt sige.
Mm-hmm.
Ellers så kunne jeg i hvert fald koble det hele sammen med, hvor mit jødiske islet kommer fra. Det er min, som jeg nævnte før, vores oldemor, der er af jødisk oprindelse. Det må være i slut 1800-tallet. En herre ved navn Josef Ben Yehuda. Han det må så være min tip oldefar. Han er en handlende. Han køber ting i store byer og sælger det i små byer. Hvor han så slår sig ned i en lille landsby tæt på byen, da det engang hedder Sablach, som i dag hedder Mahabad på verdenskortet. Han slår sig selv ned i en lille landsby, som hedder Kosa Kades nu. Jeg ved ikke, om det er også... Jeg har ikke sat mig ind i, om det er et primært jødisk landsby, eller hvad det har været, men navnet kunne godt tyde i hvert fald på, at der har været noget om det. Han sætter sig ned der, at der er nogle beboere i det område, som kunne have gavn af en herre, der kunne have mulighed for at gå til storebyerne og handle, og så komme tilbage med det, så den her lille kreds af borgere kunne i hvert fald leve af det, eller købe ham. Han går hen og dør i en meget, 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 meget tidlig alder. Efterlader en kone og en enkelt datter. Det interessante kommer så i billedet her, er at den her lille pige, det er så min oldemor. De er meget, meget fattige. Manden, forsørgeren, er bortkommet. Det, der er tilbage, det er min mor og en datter. En rig herre på det tidspunkt med muslimsk baggrund siger sig til moren, i gamle dage i det område og i Mellemøsten generelt, så var en intellektuel person eller en person, der var meget vis, mere baseret på, hvor meget vedkommende havde rejst. Eller ligesom hos Andersen siger, at rejse er at leve. Ens erfaring var ikke mere skoling, men mere, hvor meget man havde rejst. Han var en velrejst herre, der havde økonomien og pengene til det. Han siger så til den her mor, hvis jeg kan få lov til at blive gift med din lille datter, som er noget yngre end ham, vil jeg være så storsindet, fordi i islamisk kontekst, så skal en mand, når han gifter sig med en kvinde, så skal kvinden enten konvertere til islam, eller så skal hun fortsætte med at følge de her tre religioners leveregler. Det er så jødedom, kristendom eller islam, skal vedkommende dyrke. Han lover sig, hvis hun dyrker sin jødedom, og han får lov til at blive gift med hende, så vil han ikke på nogen måde i hvert fald gribe ind det, eller bede hende om at skifte, eller presse hende til andet. Det er så fortsætter så med, at hun bliver så gift med ham, og så dør moren nogle år senere, hvor hun så har kontakt til de jødiske kredse, de steder, hvor hun kommer hen sammen med den her herre, som viser sig faktisk være en meget galant herre, meget storsindet. De får så min oldemor, og så får hun så også lov til at opdrage min, hun får så min mormor, undskyld, hvor min mormor selvfølgelig også bliver opdraget i den religions opfattelse, som min oldemor har. Og så derigennem min mor, og så kommer jeg så i billedet. Men mit pointe er bare, at altså, essensen af det hele er, at min oldemor kommer til at være meget isoleret i et område, hvor det jødiske menighed er meget fattigt, meget lille, meget spredt. Så hun husker sproget, men det er i meget små bidder i de senere år af hendes liv. Fordi de fleste af hendes generation er så immigreret til Israel på det tidspunkt, hvor hun er efterladt. Så det er jo, hvor min jødiske i hvert fald aner kommer
i billedet. Har I haft nogle jødiske traditioner hjemme?
Min mormor...
Jeg tænker hjemme hos dig, da du var barn, og I kom til Danmark, eller da du var mindre.
Ja, jamen altså, jeg kan sige, at min mormor havde, og min mor havde også i sit barndom, men siden 1980 og 79, så blev det hele vendt på hovedet, så mere end halvdelen af mit barndom var så på flugt. Så den her flygtningetilværelse, den har ikke givet lov til at slå rødder nogle steder. Det kunne måske også afspejle det jødiske liv, man aldrig har fået lov til at slå helt rødder, før man skulle trække rødderne op igen. Men Hanukkah her, der har vi så tændt lys de dage.
Så det var de jødiske helgede. Hvis I gjorde noget, så var det på de jødiske.
Det var højtidlighederne, vi gik op i.
Hvilken tradition bragte din far med sig?
Min far, han tog det meget mere det kurdiske til sig. Tog det kurdiske med ind over. Min far har et... Det kunne tage måske en evighed at forklare det, men det, mere den kurdiske selvstændighedskamp, retten til sameksistens, minoritetsrettigheder, som kurderne har udgjort.
Men ikke religiøse traditioner?
Overhovedet ikke, heldigvis.
Fordi ikke, så havde du været født i konflikt.
Ja, så har det været det, men min far, han er ikke religiøs. Og de, kurderne generelt bliver betegnet som værende moderate, men de senere 30-35 års genislamisering af Mellemøsten er en anden sag, men generelt så har kurderne været meget moderate, hvad islam angår, og det har jeg så ikke mærket noget til fra min fars side i hvert fald. Så det er i hvert fald lidt af mit baggrundshistorie.
Skulle vi have en lille bid musik? Hvad siger du, Abraham?
אבל אחרי שאמרנו את מה שהצטבר מה שכאב כבר לא כאב יותר מה ששמח כבר לא היה שמח מה שהיה מאוהב הלך והתפגע אבל אחרי שאמרנו את מה שהצטבר ראיתי אותך ריק כמו מישהו אחר ולא הייתה כבר שום סכילה חתום ולא היה לי שביל לבוא אבל אחרי שאמרנו את מה שהתדבר לא היה לי מה להסתתר לא ישן, לא ער, סתם הייתי מונח לעוף לא מוכרח אותך לא ישן לא עורר סתם הייתי מונח לא רוצה לעוף לא מוכרח אותך אבל אחרי שאמרנו את מה שהצטבר
Tak til teknikken. Det er dejligt med lidt musik ind imellem. Vi sidder her i studiet med Armands Pirmær, som fortæller om jøder i Kurdistan, i Irak og i Iran. Armands fortalte også sin egen historie, og nu er vi så kommet tilbage her, efter at vi har hørt lidt musik. Og jeg godt kunne tænke mig at spørge dig, Armands, nu er du kommet til Danmark, som noget så usædvanligt som en kurdisk jøde. Hvordan er det at være kurdisk jøde i denne verden, i Danmark? Og fortæl lidt om, hvad du beskæftiger dig med, om din baggrund er med i dit liv stadigvæk.
Ja, jamen... Til det første spørgsmål i hvert fald, det er kurdiske jøder, de fleste af dem, der findes i dag, og dem, jeg så måske har stødt på rundt omkring i verden, de har haft en transit stop i Israel, og så derefter kommet sig til Europa, der hvor de så er endt hen i anden omgang. Men der findes i hvert fald meget bekendt ikke nogen, der har noget jødisk islet, og så er kommet direkte fra Iran til Europa. Dem er der meget, meget få af. Okay. Så de fleste har været forbi Israel, og så senere kommet til Europa. Mit erfaring er i hvert fald, at det er meget begrænset. Jeg kender ikke så mange, der har
det samme baggrund.
Ja, samme baggrund og samme forhistorie. Ellers så får jeg hverdagen til at gå med, at jeg har selvfølgelig, ligesom alle andre, der er kommet hertil som 6-årig, haft en folkeskoleperiode og haft et HF-forløb, og så har jeg også ved at komme videre og forstået på den måde, jeg vil gerne læse på Panum Institut, det er medicinsk fakultet. Men det er så, hvad det angår, men jeg har så arbejdet en del år med at tolke og skrive politiske analyser i forskellige kurdiske medier og blade. Mm-hmm. Give mening til kende i hvert fald, men jeg tolker til hverdag, når jeg så får en opgave. Det plejer at være på flere forskellige sprog. Jeg taler kurdisk. Der er 4 dialekter i kurdisk, men jeg taler 2 af dem. Og så taler jeg også persisk og tyrkisk. Og så de her sprog bliver så oversat til dansk, når der bliver kaldt til et, tolkeopgave i hvert fald. Og tolkeopgaverne kan foregå alt fra byretten til sygehuset, så det er lidt forskelligt.
Så det er dit erhverv nu. Ja. Så det er dit erhverv, og du bruger din historie og din baggrundsviden og sprog til at... Det kan du bruge stadigvæk i Danmark til, til at overleve.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er det, jeg i hvert fald er god til. Jeg har et sprogligt talent, som jeg prøver at benytte mig af i hvert fald. Og noget kulturel indsigt, som jeg måske har lidt bedre nytte af end andre. Mm-hmm. Så det prøver jeg i hvert fald at få gå op i en højere enhed. Så fra næste år regner jeg så selvfølgelig med at starte på uddannelse. Så ved jeg ikke, hvor meget tid det bliver til tolkning og skrive artikler og analyser. Men det må vi se, hvad tiden viser i hvert fald.
Ja. Du har fortalt mig, at du har været på 2 rejser i dit arbejde som tolk og politisk analytiker. Kan du fortælle lidt om de 2 rejser?
Ja, jamen altså, endnu en gang, jeg har svært ved at... de fleste af de mennesker, jeg møder, når de snakker med mig, så går der ikke lang tid, før jeg begynder at definere, hvad politik er, hvad Mellemøsten er, hvad historie er. Jeg er indgroet i de her ting, er indgroet i mig. Jeg kan ikke adskille de her ting for mig selv af det med politik og hvad der sker rundt omkring i verden. Jeg tror ikke, der går en dag, hvor jeg kan høre nyheder. Hvis jeg ikke hører nyheder, så kan jeg ikke sove om natten. Så bliver jeg nødt til, at sidde og læse avis på min telefon, før jeg lægger mig til at sove og falde i søvn til den i hvert fald.
Okay. Det er et afhængighedsforhold.
Det er et afhængighedsforhold til nyhedsstrømmen.
Nyhedsadarkoman.
Ja, men jeg prøver at arrangere ture til forskellige... begivenheder, forskellige processer, der foregår rundt omkring i Mellemøsten. Jeg mener, jeg har nogle kundskaber, sproglige, indsigtmæssigt, politisk viden måske, hvor jeg prøver at gøre lidt den danske meningsdanner, eller de fleste danske i hvert fald, der har lyst til at læse lidt om nyheder for den her verdensdel, gør dem lidt mere bekendt med det billede, jeg mener er den mest realistiske billede. Jeg arrangerede sammen med ved hjælp af en gruppe mennesker, som havde lyst til at være en del af det her. Jeg fik arrangeret en tur til Kurdistan, eller det regionale selvstyre i Nord-Irak. Kurdistan hedder det. Der fik jeg arrangeret en tur her i sommer. Den 3. juli tog vi afsted. Det var en dansk herre ved navn Jesper Larsen, han er journalist, og en anden herre, der hedder Magnus Holm, han er fotograf og arbejder for National Geographic lige nu, og er bosat i USA. Jeg fik igennem de kontakter, jeg havde i Kurdistan, i hvert fald stablet det på benene, som var at kunne komme dernede, fordi PKK, som er et organisation, der vil gerne have kurdiske rettigheder og minoritetsrettigheder for kurderne i den tyrkiske del, og den tyrkiske regering med AKP og Erdogan på den anden side, der var tale om et fredsproces. Og vi hører hele tiden den tyrkiske side, tænkte jeg, lad os dog høre, hvad det er, den anden modpart vil have. At være i krig med et stort et NATO-land, og alligevel få så lidt taletid en gang imellem, så tænkte jeg, lad os dog høre, hvad er det, der bliver bekriget her, hvad er det, vi ser her. Så fik vi så i hvert fald æren af at komme derop og bo sammen med de her guerillakriger i 5 dage, hvor vi fik nogle droner fløjet over hovedet og skulle gemme os en gang imellem i bjergene, og fik taget en del billeder og lavet en del reportager. Fik danset lidt kædedans med de her mennesker. Fik sat ansigt på, hvad er en guerillakriger? Er det hygge at være deroppe? Er det en picnictur? Eller er det bare, som det lyder så groft, at F-16 flyer, helikopter, der bomber, og en gang imellem er der også beviser på gas, kemikalske våben, der er blevet brugt imod de her grillerier. Hvad er det, der er op og ned i det her? Så det var jeg så sammen med de her kollegaer så heldige at opleve. Det fik vi så dækket, og var der cirka 20 dage i Nord-Irak, eller Kurdistans regionale selvstyre. i anledning af det, da vi så alligevel var dernede, så besøgte vi også en af de store flygtningelejre for syriske flygtninge, der er flygtet fra krigen, borgerkrigen i Syrien, til den kurdiske selvstyreområde. Vi tog til et lejr, hvor der var 160.000 flygtninge, og det er rigtig mange mennesker. Den hedder Domis. Domislejren hedder den. Og det er forstået på den måde. Det er forfærdeligt, at området er utroligt tørt. Der er ikke noget grønt. Det er 45-50 grader varme. Strømsvigt en gang imellem. Manglende vand. Kvindernes kamp om at få vand fra vandtanken. Og se visse ting en gang imellem, sådan noget som vand, vi tager for givet en gang imellem, så tænder vi for vand hen, eller det er bare naturligt, at der kommer vand, men at se kvinder og børn ryge totterne på hinanden på grund af en spand vand, det var noget af en oplevelse, noget man ikke, det er en fornemmelse, der ikke bliver overført ved at se det i fjernsyn, man skal selv mærke atmosfæren. Så det var også en del af turen, der fik vi også lavet en del reportager, interviews og perspektiveringer i hvert fald. Så
fortæl, jeg tænker på, hvad laver mennesker 24 timer i døgnet ud over at sove og kæmpe om vand? Hvordan får man tid til at gå, når man skal bo i sådan et lejr i dag efter dag, om uge efter uge? Det må være rædselsfuldt.
Ja, men i den seriøse ende er det, at kurderne i Nordirak, i og med de fleste af de her flygtninge kommer fra den kurdiske del af Syrien, og det er også kurder på begge sider, så kan man godt sige, at det er en god behandling, forstået på den måde. De har som den eneste land, der har taget imod syriske flygtninge, givet dem arbejdstilladelse. Så du kan næsten ikke gå rundt nogen, tage til nogen caféer, nogen restauranter, nogen steder. De har simpelthen syriske flygtninge, som er kommet til, har overtaget hele servicebranchen i hvert fald. Ja. Så mange af dem, ud af de 160.000, der boede i lejren, var der faktisk kun 60.000. De 100.000 er registreret i lejren, men kommer og går, fordi de faktisk arbejder i store byerne. Det er så et stort plus i forhold til
familierne.
Ja. Og det er så et stort plus i forhold til den lejr, der for eksempel er i Jordan, hvor det er lukket lejr, hvor der var en demonstration. De siger, at vil gerne hellere dø i krigen i Syrien, end at dø af sult, at dø af kedsomhed her i lejren i Jordan. Så dem, der var i den kurdiske del, i hvert fald, der var lidt fordel i hvert fald, at man kunne komme ud af lejren.
Ja. Og de kan også sproget, og de kan snakke med andre kurder. Lige præcis. Det vækker måske lidt mere hjælpsomhed, når det er ens egne der.
Ja, så taler med samsvar, så kommer man hurtigt ind i arbejdsmarkedet. Mm-hmm. Men så kan jeg afsløre, i hvert fald, der blev lavet mange børn. Jeg tror, det er egentlig, de fleste af de børn, jeg så, de var måske mere end 80% af de børn, jeg så i lejren, det var børn under 2 års alder. Lige passende med, hvornår krigen er brudt ud, og hvornår de er blevet flygtninge. Så
det samme foregår, der er ingen fjernsyn i Danmark. Lige pludselig, hvis det fjernsyn går, det er sort.
Kunne være en meget berettet udtalelse. Ja.
Jamen, det var jo spændende.
Det er,
så, havde del, jeg, så havde jeg lige sådan sidste spørgsmål. Når du nu rejser sådan nogle steder som dansker, som kurde, som jøde, jeg har det ikke selv, at jeg nødvendigvis føler, at man skal sætte stempel på banden, men sådan som du nu er, og du føler, når du rejser i det lande, hvordan oplever du at være det, du nu er, i forhold til de mennesker, du møder? Hvordan oplever du rummelighed, tolerance, plads til dig? Er det angstfremkaldende? Er det farligt? Skal du gemme, hvem du er?
Det er nok en af de spørgsmål, der kunne tage mange timer at besvare. Men pointet her er bare, hvis man kender Mellemøsten, og kender Mellemøstens befolkningernes følsomhed overfor anderledes tænkende, anderledes udseende, anderledes etnicitet, så skal man være lidt påpasselig, for eksempel. Det er farligere i Tyrkiet på en café i Istanbul at blive spurgt og svare, altså til et spørgsmål om, hvad man er. Det er farligere at sige, at du er kurder, end at sige, at du er jøde. I det mindste har de jødiske menigheder noget i Istanbul. Flere synagoger, flere steder. Men at være kurder i Tyrkiet er for eksempel meget værre end at være jøde. Det er så, hvis du bliver forfulgt på, ja, på det ene baggrund, så har du mulighed for at blive forfulgt.
Okay, de minder om Sammy David Junior, som ikke nok kan være jøde. Så var han sort, og så var han lille og grim. Det gør, han havde sin stemme, ikke?
Ja, så ja. Mit point er bare, have mavefornemmelsen. Jeg personligt har ikke haft et behov for at give min mening til kende alle steder i den her verden, hvor jeg er kommet frem. Man skal
være opmærksom, hvad man siger til hvem.
Ja, den almindelige borger kan jeg ikke, i de her lande kan jeg ikke gøre klogere. Så hvis der skal nogle meninger på banen, så er det i nogle højere steder, synes jeg, hvor man skal prøve på at virke. Ja.
Men har det som hvis andre, når vi rejser ud i verden og møder en jøde,
ja,
så det som opstår et eller andet, selvom vi overhovedet kender hinanden. Har du også sådan på den, om det er kurder eller det er jøder, eller det, hvor du har mange kasketter, kan man sige?
Jeg kom til at tænke på en af de personligheder, som dansk-jødiske personligheder, som jeg holder utrolig af. Jeg prøver at forfølge lige meget, hvor han går hen. Også prøver at være det at lytte til hans taler. Lytte til, hvad han har at sige. Det er Herbert Pundik. Ja. I hans erindringer. Så skriver han et sted, hvor han er på Afrika-ekspedition, for hvis jeg ikke husker forkert, så er det Dagbladet Information. Han var ikke gået over til Politikken på det, så jeg tror, det er Politikken, jeg kan ikke huske det. Det var også det, han fik Kavlingprisen for, i hvert fald den serie af dækning i Afrika, han lavede. Han kommer til et sted, hvor der er nogle oprør. Der er en fransk pilot, der flyver en af de her flyver, som de rejser med. Han kender så nogle af de her oprørssteder. Så kommer en af de her sorte oprørsledere over og siger til ham, sig til Israel, vi har brug for våben. Så siger Herbert Pundik der, at jeg havde på fornemmelse af en afrikansk mand, hvor skulle han vide fra, at jeg havde et kontakt til Israel, når jeg så har fortalt mere fra Danmark. Så faldt min mistanke med det samme på ham, piloten der, som så åbenbart også viste sig at også være jødisk. Men det sjove er bare, så siger Herbert Pundik, jøder har det som bøsser, lige kan med det samme mærke hinanden.
Det er ikke engang løgn.
Jeg siger det på hans vegne, ja, det er ikke mine ord, men man siger, vi har det som bøsser, vi kan mærke hinanden. Så man kan godt mærke det. Hvis jeg kommer til, så kan jeg godt hurtigt.
Ja. Fine frænder.
Ja,
jeg ved, hvor man kan. Ja,
men jeg vil sige, hvis jeg har mødt dig sådan, nu var det mødt tilfældigt, kan man sige, det kan vi godt tilbage til, fordi når jeg går hjem, så skal vi fortsætte lidt med snakket lidt Hanukka. Og det er nok med forbindelse til den, hvor vi mødtes. Men det jeg vil da ikke ligesom umiddelbart se, at du var jøde. Det kunne man jo ikke sige. Altså, for eksempel mig er mellemøstfolkene, ikke? Så kan man sige, om det araber, det er vores fætter, jo. Så kan man sige, vi er alle sammen, ja, os, der kommer fra
Europa, vi er lidt anderledes. Hvis du kigger på vores allesammens øjenfarver og hudfarver, så er noget, der er ikke nogen af os, der har stempel på panden.
Nej.
Så det er nok mere kulturelt. Og jeg har det endelig sådan, jeg synes, det er dejligt, at man ikke kan se på folk, og man behøver ikke bære en identitet på panden, fordi
det er det modsat, fordi det er meget positivt. Vi går for eksempel på gaden, og så kigger man på folk, og så siger man, han er en lille jøde, og han er ikke en lille
jøde. Ved du hvad, jeg har meget grimme associationer til antisemitter, der har gjort det så.
Nej, det er ikke
skyldigt. Fordi... Ja, det kan også godt være ret skyldigt.
Nej,
men vi mener det på den gode måde.
Ja,
så lad os runde den af på den
måde. Men Amans, jeg vil takke af.
Ja, du vil takke af, og jeg overtager.
Og Abraham overtager programmet med.
Vi får et stykke musik, inden vi fortsætter. Ja. Men jeg vil takke Joanna for du kom og hjalp mig med at interviewe.
Jeg siger også tusind tak, fordi jeg måtte komme i hvert fald.
Ja. Du bliver sammen med Abraham og køre programmet færdigt. Ja. Og jeg siger tak til lytterne, og godnat. Nu skal vi høre lidt musik. Så vil jeg lige stå af.
Ja. Et kufi bemaga echad Ja'arata et kufi bemaga נתון בשינה עמוקה הערת את שפתי בנשיקה אחת svatai min chica svatai da lot mit noir shri acher shri mit orer lachaim dam khatasorim
Det var Dalia Feitelson. Hun er faktisk en israeler, men hun har en musikgruppe, som er sammensat af både araber og muslimer og alle mulige andre. Meget spændende pige, meget spændende sangerinde. Ja, vi fortsatte lidt samtalen. Det var interessant, hvordan vi mødtes, fordi det er jo sådan, hvordan tingene falder i hakke. Det var jo i går, den 7. dag af Hanukka, og så var det Chabad sammen med Københavns Kommune og det jødiske menighed og sådan noget. De har de har arrangeret et stort aften med tændt lys ude for der, og det var pludselig, der står en juletræ foran Hanukkah der. Det var faktisk meget interessant, ikke? Og så stod man der i midten, og så hørte jødisk musik og lidt dans, og så kunne man spise de her jødiske retter der. Så var spiser man souvenir og latkes og sådan nogle ting, ikke? Så det var meget interessant, og jeg gik med min optag og tænkte, at jeg har benyttet chancen til at snakke med folk og høre, hvad synes de, hvordan fejrer de Hanukkah? Og så du så har jeg stået der med den og siger, jeg nu her, den er slukket, det er slet ikke tændt. Fordi jeg er ikke begyndt endnu. Og så siger jeg, okay, så lad os snakke sammen. Hvem er du og sådan, ikke? Og så lige pludselig viser sig, at du er jødisk afstamning og sådan noget. Så siger jeg, ved du hvad? Hvad med at komme her til radioen, og så kan vi snakke lidt mere om det. Det synes jeg, det er fantastisk, ikke? Hvor man kan mødes sådan helt ud fra det blå. Ja. Og så for, men hvordan har du opfattet den her dag der, eller den aften der?
Jamen altså, mine indgangsvinkel, eller hvad jeg så den aften, det var, at jeg så en herre, der gik rundt meget ofte med en mikrofon i hånden, men jeg synes ikke, den blev benyttet. Så tænkte jeg, jeg spørger, hvorfor han går rundt med en mikrofon i hånden, hvis han alligevel ikke bruger den. Da jeg så kommer i nærheden, og så spørger jeg dig, skal du bruge den her mikrofon snart? Så siger du jo, og så ender det så med, at i min lange talestrøm, og jeg har en tendens til at måske tale lidt for meget en gang imellem, at optagelsesapparatet kunne ikke optage mere. Så blev han så nødt til at sige, jamen, så kan du komme ind og få en hel time til at tale ud.
Nej, det vidste jeg så, at jeg har haft så meget optaget på det her optag, så jeg var nødt til at slette noget bagefter for at kunne optage noget mere.
Ja.
Men vi kommer med, vi har en lille reportage, sådan, hvor jeg spurgte lidt folk, og så hører vi rabbiner, eller Itzik Løventhal, der tænder lys og synger lidt. Så det kommer vi tilbage, når vi er færdige med at snakke her. Men dig selv, hvordan opfatter du sådan, det sådan, kommer det jødiske op i dig, eller kommer du i tanke om, hvordan var det engang, eller hvordan opfatter du, når du ser sådan en aften der?
Ligesom meget andet, prøver jeg lige at forbinde gårdsdagens arrangement for mig som person med noget lidt større end mig selv, og det er det historiske, det politiske. Det kan godt være, men i går var det en dag, hvor vi alle sammen kunne sige, at det var en hyggelig dag, det var. Men for mig var det også meget symbolsk, at man i det her mørke del af verden, måske en gang imellem, på det her årstid i hvert fald, hvis vi kunne samles som den danske menighed og vores danske venner, kunne samles til at fejre noget sammen og i hvert fald være lidt synlige. Det var noget, jeg havde savnet i lang tid. Det var godt i hvert fald at se, så mange havde lyst til at møde op den dag og vise deres glæde, eller vise, at vi også på et eller andet måde...
Men ved du historien bag Hanukkah, hvorfor man fejrer Hanukkah?
Ja, det gør jeg.
Det er, fordi jeg tænker på, at netop med dig og kurderne og problemer, hvad de har, så snakker vi med jøder, men kræver om kurder, men det er det samme, fordi folk tørster efter at have frihed og efter at have selvstændighed. Og det er det, som jøderne, makkabæerne, har opnået ved at befreje grækkerne dengang.
Det er rigtigt.
Og de har fundet det her lille smule olie, som brændte, og det mirakel der. Og det mirakel, som... Derfor jeg spurgte folk, om de tror på mirakler. Fordi i realiteten, da jeg talte med Habat-rabbiner, men ham rabbiner, der på en anden tidspunkt, så siger han, det er jo ikke... Så i de jødiske religion er det ikke sådan, at man... fejre mirakler, men det var et mirakel, og derfor siger jeg, kan det være et mirakel, hvor i Mellemøsten lige pludselig bliver fred og sådan noget? Det må man da håbe.
Jeg tror ikke på mirakler, men jeg tror på menneskelig vilje, og det skal forstås på den måde. I går, uden at måske gå hen, og nu skal jeg passe på, at jeg ikke politisere det hele for meget. Det er også noget kulturelt og religiøst perspektiv af det her, men mit forståelse er bare, i et meget smukt land som Danmark, hvor det jødiske menighed har cirka 400 års forhistorie i fred og fordragelighed på nært lille periode under 2. verdenskrig, så synes jeg, det er sørgeligt, hvis vi ikke benytter så stor et symbolsk dag på at vise os frem, vise, at vi er også et kultur, vi findes også, vi er også glade for det her omgivende samfund, vi vil gerne være en del af det her omgivende samfund, men du samfund, vi er her også. Det skal ses i den vinkling, der hedder, at det er svært for en jøde i dag i det her i København og gå rundt med kalot på. Jeg har oplevet ældre herrer, der er kommet som turister, hvor de har gået rundt med kalot på, hvor jeg ikke, jeg havde en aftale med andre, men jeg kunne ikke få mig selv til at lade være med at gå 10-15 meter uden at give mig til kende for den her herre, men bare gå med ham cirka 2-3 kilometer i håb om, der ikke sker noget, hvis der skulle ske noget med ham, så jeg i hvert fald kunne gribe ind. Det er en sørgelig udvikling. Det er en udvikling, som vi må gerne tale om. Og tale om problematikkerne, tale om de ting, der i vores virkelighed. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kommer til skade af. Jeg ser det mere i den vinkling, at introducere samfundet, det danske samfund, for jødisk kultur, jødisk kulturarv, vores højtideligheder. Vi elsker sameksistens. Det her, det er en festdag for os. Kom København, deltag i det her. Ja. Så det er, det var det, i den vinkling, jeg ser det.
Lad os høre lidt, hvad vi har optaget. Ikke, Stig? Hvad har vi optaget på? Vi prøver at få det frem. Det er som sagt fra Rådhuspladsen i går, hvor det har været fejring af Hanukka. Kan du få det frem?
Jeg fejrer her på Rådhuspladsen Hanukka. Vi har gjort det med lystænding i næsten, jeg tror det er 15 år. Men det er, den år har vi samlet flere grupper. Københavns Kommune, Verdens Kulturcenter og Mosaisk Trosamfund og Chabad Danmark for at fejre dem. Og det er vi rigtig glade for at gøre, og der siger vi mange tak til alle de samarbejdspartnere. I dag er det Hanukka. For dem, der kender ikke historien bag Hanukka, det er en lang historie, men det skal jeg ikke fortælle dig nu. Men i kort kan man sige, at det er en historie om en lille gruppe modige mennesker, der gik igennem den store magt i en mørk tid og lykkes med at skabe mirakler. Og faktisk, jeg vil sige, at i dag, hvor i Danmark danske jøder fejrer 70 år, hvor en lille gruppe modige mennesker gik igennem den store magt på den tidspunkt, der var tyskerne, og lykkes at tænde et lys. 1, 2, 4, op til 7.000 danske jøder var reddet i løbet af oktober 43. Og den der mirakel er en mirakel, der man fejrer nu 70 år. Men på mange måder kan man sige, man kan sammenligne det med Hanukka, der var mørktider, og lysen var tændt, og det brændt, og der var mange, der kom med for at hjælpe at skabe den mirakel. Den Lubavitcher Rebbe har sagt mange gange, at når man kigger på Hanukka-lys, så er det en besked bag lyset. Hvilken besked er bag lyset? Det er når du kigger på lyset og husker svært tider, men der er andre, der kigger på lyset og husker og oplever glæde og lyse tider. Og når vi kigger på Hanukka-lys, en af de vigtigste budskaber er, at Hanukka er en tid, hvor vi anerkender, at nogle gange kan det være mørk udenfor, men vi tænder et lys. Men hvis vi har tændt et lys i dag, det er ikke nok til i morgen, og så tænder vi en til, og tre, og fire, og i aften er vi op til nummer 7. Og i morgen aften er det den 8. lys, men så går vi videre med at tænde ikke den fysiske lys, men at tænde en ordentlig lys. Om snart skal vi tænde den store lysesdag, og vi skal sige en stor tak til Københavns Brandvæsenet for deres hjælp med at tænde lys. Men nu er det vores store glæde at have fra Mosaisk Trosamfund den nu, man kalder han den unge, men i hvert fald med den nu rabbiner i København, rabbiner Jai Melchior, Der har også været med i planlægningen af i hvert fald en delvis af den program i dag, og der skal vi sige en rigtig stor tak. Og han skal sige en hilsner på vejen af han selv, og også på vejen af Mosaisk Trossamfund, den jødiske samfund i Danmark. Rabbiner Yair. Tak for de varme ord. Som de sagde flere gange, jeg er den nye rabbiner, men jeg har kun været her i 4 måneder. Så mit dansk er ikke så godt endnu. Jeg håber, I forstår mig. Mange tak både til Itzi for den kæmpe store flotte arrangement. Og til alle dem, som deltog, og kommunen og alle andre. Jeg skulle sige noget om Hanukkah. Og lige før kom der nogen og spurgte mig, hvis det passer, at vi har den der trotelt, den der, alle, at vi møder med alle de andre religioner til Hanukkah. Fordi de to Hanukkah handler om kun, at jøderne skal være jødisk meget stærkt, og jeg sagde, at de to faktisk passer præcis til Hanukkah, fordi Hanukkah den helligdag, hvor vi husker, at vi er tænkt om at have lov til at være jøder lige i den vej, vi tror. Men det betyder, at det er vigtigt for os, at alle sammen skal have lov til at have deres vej og deres mål og holde deres religioner. Så jeg var meget glad at se, når vi kom muslimer og kristne og hinduer og alle andre, som kommer også med til at fejre Hanukkah med os. Og jeg glæder mig meget til at komme og fejre med dem, når det er deres helligdag, fordi det er vigtigt, at alle skal have plads i den danske samfund og være en del, og skal have lov til at holde deres helligdag. Jeg skal ikke sige for meget. Jeg ved godt, vi alle vil hoppe og danse og have sjovt. Så bare en glad Hanukkah til alle sammen. Tak for i dag, og nyd resten af aftenen.
Ruach atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner Chanukah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim la'avoteinu v'yamim ha'em v'zman hazeh. Amen.
Be'efter skal det deles ud Hanukkah-gave til børn, og der også snart bliver der ildmand og lidt mere musik, og så har vi taler fra borgmester, og jeg siger hej hej alle sammen, fordi jeg skal ovenpå lidt, og så bagefter er der en fest ind i Rådhushallen.
Hvad betyder
Hanukkah
for dig?
Hanukkah er familiens rigtig dejlig familiefest, en rigtig dejlig menighedsfest, hvor der er arrangementer overalt, og hvor man kan komme og være med, og det er bare skønt.
Du siger, du tror på mirakler?
Jeg tror altid på mirakler, ja.
Okay, det lyder godt. Hvad betyder Hanukkah for dig?
Hanukkah er familiens en rigtig dejlig familiefest, en rigtig dejlig menighedsfest, hvor der er arrangementer overalt, og hvor man kan komme og være med, og det er bare skønt.
Du siger, du tror på mirakler?
Jeg tror altid på mirakler, ja.
Okay, det lyder godt.
Samtidig er der flere fester rundt omkring i Dyrehus i dag.
Hvad synes du om?
Jeg kan ikke sige så meget i dag.
Nej, du ikke.
Det ville jeg meget gerne, hvis jeg kunne. Men det...
Er det Susanne?
Ja, det er. Hej.
Susanne, kan du sige noget til Radio Shalom? Hvad betyder Hanukkah for dig?
Og det betyder en rigtig, rigtig dejlig anledning til at være sammen med familie. Til at lave nogle rare ting, nogle hyggelige ting, og også til at lære mine børn om, hvorfor det er, at vi lige præcis holder Hanukkah. De lever jo i et samfund, hvor de hele tiden ser, at der bliver holdt jul, og så går de på den jødiske skole selvfølgelig og lærer Hanukkah der. Jeg synes, det er vigtigt at se, at der også er en sammenhæng med, at det er også det, vi laver derhjemme, og at det er et rart tidspunkt.
Vi skal på barrikaden og slås løs Maccabæerne for vores frihed her.
Personlige erfaring er i hvert fald, at også noget at sige tak, fordi jeg måtte være her.
Ja, så vil vi slutte af programmet. Desværre var lidt teknik her til sidst, men jeg vil sige tak til du må hellere lige sige navn rigtigt.
Amants firma.
Amants firma, ja. Tak fordi du kom, og det var hyggeligt at have dig.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme i hvert fald.
Vi håber, at vi ser dig flere gange her i Radio Shalom. Tak for i dag.